πρώτο πρόγραμμα.
Σήμερα θέλω να μου επιτρέψετε να ξεκινήσω αλλιώς. Θέλω από εδώ, είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν περάσει από τη ζωή μας, που μοιραστήκαμε χαρές, λύπες, συνεργασίες. Ξύπνησα σήμερα το πρωί και αισθάνθηκα με την είδηση που άκουσα ότι η καρδιά μου έγινε 1000 κομμάτια. Αναφέρομαι στο θάνατο της εξαιρετικής συναδέλφου, της φίλης, του εξαιρετικού ανθρώπου. Αναφέρομαι στην Ιρό Καριοφίλη, ένα κορίτσι που μας αποχαιρέτησε, ένα κορίτσι που ταλαιπωρήθηκε τα τελευταία χρόνια της ζωής της, ένα πλάσμα που εγώ τη θυμάμαι και την πρωτογνώρισα στα χρόνια του Σκάι της Φιλελλήνων, προφανώς και στη συνέχεια στο Φάληρο. Πολλά χρόνια μαζί πορευτήκαμε, ένα δυναμικό πλάσμα, ένα τρελούτσικο τότε κορίτσι, επίμονο πάρα πολύ, αλλά ένας ακέραιος άνθρωπος, έχω να σας πω. Έλεγε αυτό τον τελευταίο καιρό πως η συναισθηματική ωριμότητα έρχεται από τον πόνο. Όταν έρχονται τα άσχημα, ο άνθρωπος βγάζει από μέσα του μια δύναμη που δεν ήξερε ότι την είχε. Αυτή τη δύναμη έβγαλε και εκείνη και αντιμετώπισε αυτά τα πολύ δύσκολα που βρέθηκαν μπροστά της, και αισθάνομαι την υποχρέωση και την ανάγκη, όχι την υποχρέωση, κυρίως την ανάγκη, την ψυχική, την ανθρώπινη, να της πω ένα καλό ταξίδι στο φως, τίποτα άλλο. ακούσατε τα λοιπά, εδώ είμαστε εμείς, φίλες και φίλοι. Είναι 12 και 12 λεπτά και είστε συντονισμένοι εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και είναι η εκπομπή «Ναι μεν, αλλά». Σταθερή αξία, ο Γιάννης Πρίντεζης εδώ στην ρύθμιση του ήχου. Η Ήρα Πανωνίδου στο μουσικό λόγο της εκπομπής που συντονίστηκε και αυτή μαζί μου νομίζω. Και η Ήρα, την Ήρω τη γνώριζε πάρα πολύ καλά, όπως είμαστε μια παρέα της δεκαετίας του 90 από τον παλιό Sky και τον μετέπειτα βέβαια. Η Μαρία Κόντου είναι στην παραγωγή της εκπομπής και η Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Ελάτε να ξεκινήσουμε λίγο αλλιώς, στα πιο εύκολα. Θα μου πείτε, εύκολο είναι αυτό που θα πεις, Ευαγγελία? Όχι καλέ. Πιο εύκολο για τη στιγμή, για την συναισθηματικά. Αν το δω και αυτό στην κανονική του διάσταση θα με βαρύνει, αλλά προσπαθώ να το δω λίγο αλλιώς. Αναφέρομαι στις νέες δηλώσεις του Elon Musk, φίλες και φίλοι. Τον Elon Musk που παίρνει θέση, κάνει positioning και αυτός λοιπόν, ας το πω με αυτούς τους πολύ σύγχρονους όρους της πολιτικής επικοινωνίας, και το λέω αυτό γιατί επί της ουσίας προαναγγέλει νέο κόμμα, φωνή λαού, φωνή Θεού, έγραψε στα λατινικά, γράφοντας, ανακοινώνοντας το στο X, καρφιτσώνοντας μάλιστα το tweet και παραθέτοντας τη δημοσκόπηση που είχε κάνει σε αρχές Ιουνίου, η οποία έδειχνε το 80% όσων ψήφισαν θέλουν νέο κόμμα στις Ηνωμένες Πολιτείες που θα αντιπροσωπεύει το κέντρο. Ωραία, τι λες? Αυτό το κέντρο πια, πολύφερνος γαμπρός, ένα και ουδέτερο. Να βρω κάτι άλλο πολύφερνο να λέω. Πίσω εδώ στα δικά μας, στην εγχώρια ειδησιογραφία, προφανώς και το μενού έχει ένα θέμα, παρά το γεγονός, και εμείς θα το δούμε αυτό και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, ότι υπάρχουν και άλλα πάρα πολύ σημαντικά νέα, πολύ σημαντικές ειδήσεις. Εν πάση περιπτώσει, και είναι λογικό όμως, στο επίκεντρο της ειδησιογραφίας να βρίσκεται το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, το πρωί, αν δεν κάνω λάθος, στο Βασίλη Αδαμόπουλο και στη Μαρία Γεωργιών, κάνω λάθος, με διορθώνετε παιδιά, βγήκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Χατζηδάκης, που είπε ότι η κυβέρνηση θα κρυφθεί από το σύνολο του έργου της και όχι μόνο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και θα εξαντλήσει τις δυνατότητες για να επιστραφεί και το τελευταίο ευρώ των παράνομων επιδοτήσεων. Αυτό το τελευταίο ευρώ των παράνομων επιδοτήσεων και το πώς θα επιστραφούν είναι άλλο θέμα, μια πτυχή που έχει ανοίξει, γιατί υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο το οποίο μάλλον είναι σύνθετο, το ψάχνω για να το κάνουμε θέμα, έχω να σας πω. Και θα δούμε λοιπόν και ποιος θα επιστρέψει, τι θα επιστρέψει και πώς ακριβώς είναι τα πράγματα. Εμείς τώρα, φίλες και φίλοι, θα ξεκινήσουμε λίγο αλλιώς, όπως λίγο αλλιώς, έως πολύ αλλιώς ξεκινάμε κάθε φορά. Προσπαθούμε να ανοίγουμε συζητήσεις που να έχουν ενδιαφέρον και να είναι, εννοείται, να άπτονται της καθημερινότητάς μας, της επικαιρότητας, της ειδησιογραφίας. Είδα λοιπόν μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση, φίλες και φίλοι, στο Βήμα της Κυριακής, του πολιτικού αναλυτή του κυρίου Γιάννη Μπαλαμπανίδη, που είναι επικεφαλής πολιτικής και κοινωνικής έρευνας στη Μέτρων Ανάλυσης. Με τι καταπιάστηκε και έχει ενδιαφέρον αυτό πολύ, κατά την ταπεινή μου γνώμη, ο Γιάννης Μπαλαμπανίδης? Τους πρώην πρωθυπουργούς, τους πατορινούς, τους πρώην, το πολιτικό βάρος τους, αν έχουν, ποιο είναι και εν πάση περιπτώσει πώς αξιολογούνται. Και τον προσκάλεσα λοιπόν να κάνουμε ραδιοφωνικά αυτή τη συζήτηση, γιατί είναι μια συζήτηση πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί εν τω μεταξύ είδαμε και στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, τις Πέμπτη και Παρασκευή, είδαμε τις τελευταίες δημοσκοπήσεις που πάλι περιλαμβάνουν, και πώς όχι, την προοπτική νέων κομμάτων και πιο νέων κομμάτων από δύο πρώην πρωθυπουργούς, αναφέρομαι στους κυρίους Σαμαρά και Τσίπρα. Ένα, όλα αυτά λοιπόν ας τα βάλουμε λίγο κάτω με τον Γιάννη Μπαλαμπανίδη. Τον ευχαριστώ πολύ που είναι στην τηλεφωνική γραμμή και τον καλωσορίζω εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρία Μπαλτατζή, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ποια ήταν η αφορμή για να οδηγηθείτε τώρα σε αυτή την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ανάλυση? Φαντάζομαι δεν ήταν άλλη από αυτά που συζητάμε.
Η αφορμή ήταν αυτά που συζητάμε και η ειδικότερη αφορμή ήταν μια έρευνα, κάποια ερωτήματα ερευνητικά που θέσαμε ως μέτρων ανάλυσης για το βήμα. Έτσι, δηλαδή αυτό που περιγράψατε με πολύ ευγενικά λόγια ήταν η ανάλυση των ευρημάτων αυτής της έρευνας, η οποία έτρεξε σε ένα μεγάλο δείγμα πανελλαδικό, 1.300 άτομα, μεταξύ 18-24 Ιουνίου. Δηλαδή έτρεξε σε μια φάση που όλη η επικαιρότητα ήταν εστιασμένη στη γεωπολιτική. Έτσι, παρακολουθούσαμε όλα αυτά τα επεισόδια του πολέμου των 12 ημερών, όπως το έχουμε αποκαλέσει, όχι εμείς.
Ναι, δεν το αποκαλέσαμε
Ιράν και
εμείς. Ναι.
Ναι, πιστεύω ότι θα μείνει όμως αυτός ο χαρακτηρισμός, γιατί είναι μάλλον πετυχημένος. Παρ' όλα αυτά, τα ερωτήματα αυτά είχαν ως άξονα αναφορά, ως πλαίσιο αναφορά στην εσωτερική μας πολιτική επικαιρότητα, η οποία είναι ούτως ή άλλως ρευστή.
Και αυτή, και, όπως είναι και το γεωπολιτικό περιβάλλον.
Όπως είναι και το γεωπολιτικό, οπότε ήρθαν να διασταυρωθούν δύο μεγάλες ρευστότητες. Έτσι, η εγχώρια η δική μας, η δική μας εγχώρια αναζήτηση πολιτικών εκπροσωπήσεων, ας το πούμε, και η μεγάλη γεωπολιτική ρευστότητα, που μπορεί να είναι και λίγο πιο σοβαρή και πρωτόγνωρη με όλες αυτές τις συγκρούσεις που βλέπουμε μπροστά μας, αλλά ενδεχομένως μπορούμε να σκεφτούμε ότι επιτείνει και τη δική μας ρευστότητα και αβεβαιότητα και στα πολιτικά πράγματα.
Σωστά. Εσείς λοιπόν προχωρήσατε στην αξιολόγηση αυτών των τεσσάρων πρώην πρωθυπουργών. Αναφέρομαι στους κυρίους Καραμανλή, Παπανδρέου, Τσίπρα και Σαμαρά. Και λέτε ότι παρότι το ισοζύγιο είναι για όλους αρνητικό, παρουσιάζονται διαβαθμίσεις. Προφανώς θα παρουσιάζονται διαβαθμίσεις και έχω την αίσθηση ότι κάπου εκεί είναι και το ζουμί.
Αυτές θέλαμε να διερευνήσουμε και το ισοζύγιο και τις διαβαθμίσεις και βέβαια τα πρόσωπα αυτών των τεσσάρων πρώην πρωθυπουργών που συνδέθηκαν με περιόδους διακυβέρνησης πριν την κρίση ή στη διάρκεια της κρίσης. Έτσι, γιατί αυτή η σημερινή μας ρευστότητα και αναζήτηση έχει να κάνει, συμπεριλαμβάνει και τον αναστοχασμό μας σε σχέση με εκείνη την προηγούμενη περίοδο, την προηγούμενη εμπειρία μας, που είναι όμως και πολύ παρούσα. Έτσι. Και τι είδαμε, ότι όντως τα τέσσερα πρόσωπα, οι τέσσερις πρώην πρωθυπουργοί, είχαν ως προς τις μάλλον θετικές και μάλλον αρνητικές γνώμες αρνητικό ισοζύγιο. Ωστόσο, η διαβάθμιση ήταν η εξής, ότι η διακυβέρνηση του κ. Καραμαλή, Κώστα Καραμαλή, είχε την καλύτερη εικόνα, έχει 29% θετικές γνώμες. Έτσι. Και την σχετικά δυσμενέστερη είχε η διακυβέρνηση του κ. Παπανδρέου. Του κ. Παπανδρέου με 11% θετικές γνώμες. Και ως ένα σχόλιο θα μπορούσε κανείς να πει ότι η μεν πρώτη διακυβέρνηση Καραμαλή αποφεύγει να χρεωθεί την οικονομική κρίση. Μπορεί να μας θυμίζει και τις καλές μέρες, έτσι, τις τελευταίες καλές μέρες που ζήσαμε πριν την κρίση.
Στα χέρια του Γιώργου Παπανδρέου έσκασε και η κρίση. Έτσι,
έσκασε η κρίση και όλα τα συμπαραμαρτούντα. Επομένως, είναι λογικό να έχει μια ιδιαίτερη επίδραση σε αυτή την ανάμνησή μας, το πώς την ανακαλούμε. Έτσι, ένα επίσης ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι στη δεύτερη θέση των θετικών αξιολογήσεων έρχεται ο κ. Αλέξης Τσίπρας με 21% θετικές γνώμες και ακολουθεί ο κ. Αντώνης Σαμαράς με 17% θετικές γνώμες ως προς την περίοδο διακυβέρνησής του. Έτσι, όχι το πρόσωπο.
Πάντα ως αυτή,
το πρόσωπο σε συνάρτηση με την περίοδο διακυβέρνησης. Ένα άλλο στοιχείο που έχει ενδιαφέρον βέβαια είναι ότι ο μόνος που έχει θετικό ισοζύγιο στο κόμμα του
οποίου υπήρξε επικεφαλής. Είναι αυτό που θέλω να σας ρωτήσω, για τον Αλέξη Τσίπρα, λέτε έτσι.
Είναι ο Αλέξης Τσίπρας.
Είναι ενδιαφέρον αυτό στοιχείο, για πείτε ΣΥΡΙΖΑ, το.
Αυτό είναι ενδιαφέρον, γιατί στους ψηφοφόρους ΣΥΡΙΖΑ του 2024, έτσι, στις ευρωεκλογές, ο Αλέξης Τσίπρας έχει ένα σαφώς θετικό ισοζύγιο, 69% θετικές γνώμες, έναντι 24% μόνο αρνητικές. Ενώ τα άλλα τρία πρόσωπα, στους ψηφοφόρους του δικού του κόμματος, της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Καραμαλής, ο κ. Σαμαράς και του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Παπανδρέου, έχουν από οριακά έως σαφώς αρνητικό ισοζύγιο. Και κάτι άλλο που έχει ενδιαφέρον, αν έχω τον χρόνο να το,
βεβαίως και έχουμε, ναι,
να το πω, ότι ο κ. Καραμαλής έχει τις καλύτερες επιδόσεις στους δεξιούς, σε αυτούς που τοποθετούνται, δηλαδή αυτοτοποθετούνται μάλλον, δεξιότερα της κέντρο δεξιάς. Ενώ ο Αλέξης Τσίπρας έχει εξίσου θετικές γνώμες τόσο στους αριστερούς όσο και στους κέντρο αριστερούς.
Βέβαια τώρα αυτό εδώ το εύρημα το δικό σας που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον Είναι και ένα σημείο που μπορεί κανείς λίγο να ξεψαχνίσει παραπάνω, επιτρέψτε μου την έκφραση. Γιατί οι καλύτερες επιδόσεις στους δεξιούς είναι στους κέντρο δεξιούς, φαντάζομαι. Γιατί αμέσως μετά είδα και τα στοιχεία που αφορούν στον κύριο Σαμαρά. Θεωρώ ότι από αυτό που λέμε δεξιούς, μάλλον δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, να το πω, ή τη δεξιά πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας, δεν ξέρω πώς να το ορίσω πολιτικά και να το προσδιορίσω, περίμενα ότι ο κύριος Σαμαράς θα έχει μεγαλύτερο ποσοστό.
Με τη διαφορά ότι η συνολική αξιολόγηση του κυρίου Σαμαρά είναι σαφώς χαμηλότερη από του κυρίου Καραμαλή. Επομένως, είναι λογικό, ας πούμε, και στα διαφορετικά ακροατήρια με βάση την πολιτική αυτοτοποθέτηση να προηγείται ο κύριος Καραμαλής, έτσι, γιατί έχει και συνολικά την πιο θετική αξιολόγηση.
Πάντα αυτό που λέμε η καραμαλική πτέρυγα είναι ισχυρή στη Νέα Δημοκρατία. Αναμφίβολα.
Έτσι φαίνεται, χωρίς βέβαια να ταυτίζουμε απολύτως, να μπορούμε απολύτως να ταυτίσουμε την καραμαλική πτέρυγα με το κέντρο ή την κεντροδεξιά ή τη δεξιά, εντάξει, γιατί όλες αυτές οι πτέρυγες, οι ενδοπαραταξιακές, διαχέονται, ας πούμε, σε αυτό το φάσμα της πολιτικής αυτοτοποθέτησης. Έτσι.
Και εντωμεταξύ τώρα πρέπει να έχουν αλλάξει και τα χαρακτηριστικά επί ηγεσίας πια της Νέας Δημοκρατίας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Αυτό έχει ενδιαφέρον γιατί μας πάει στο επόμενο έβριμα, έτσι. Εκεί που ρωτήσαμε τόσο για την κέντρο δεξιά όσο και για την κέντρο αριστερά. Το ερώτημα ήταν ποιος εκφράζει καλύτερα τις αξίες, το αξιακό
αυτό.
Πλαίσιο,
ναι.
Εν γέννη, όπως το αντιλαμβάνεται ο καθένας και η κάθε μία. Εκεί λοιπόν στον χώρο της κεντροδεξιάς, αυτός που ξεχωρίζει ως προνομιακός εκφραστής του αξιακού της πλαισίου είναι ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, ο νέος υπουργός, με 36% και έπονται ο κύριος Καραμαλής, ο κύριος Βελόπουλος, 13% και ο κύριος Σαμαράς. Αν δούμε όμως πάλι τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας στις περασμένες ευρωεκλογές, ο κύριος Μητσοτάκης αυξάνει το προβάδισμά του, φτάνει στο 72% και έχει επίσης ισχυρές προσβάσεις, θετικές γνώμες δηλαδή, με αυτή την έννοια. Θετικές γνώμες εκφράζουν τη γνώμη ότι αυτός προνομιακά εκφράζει το αξιακό πλαίσιο της κέντρο δεξιάς, οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ. Έτσι, το αποδίδουν ένα 46%. Ενώ αντίθετα, εκείνος που εκφράζει τις αξίες της κεντροαριστεράς πρωτίστως είναι ο κύριος Καραμαλής με υψηλά ποσοστά σε ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ, όπως και σε αυτούς που αυτοτοποθετούνται στην αριστερά.
Ξαναπείτε λίγο αυτό το τελευταίο που έχει ενδιαφέρον.
Ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν έρχεται πρώτος σαφώς,
ναι,
στους κέντρο δεξιούς.
Ναι.
Εντάξει,
αυτό.
Ο κύριος Καραμαλής φαίνεται να έχει μια ισχυρή πρόσβαση, διείσδυση, αποδοχή ως εκφραστής του αξιακού πλαισίου της κεντροδεξιάς, έτσι,
ναι,
σε ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΚΕ και στους αριστερούς. Δηλαδή φαίνεται να υπάρχει μια εγκύτητα διαφορετικών εκδοχών της αριστεράς με την καραμαλική εκδοχή της Νέας Δημοκρατίας που λέγαμε πριν.
Εντάξει, το οποίο δεν είναι, δηλαδή και αυτό το βιώσαμε, θέλω να πω, στην πορεία, στην πρόσφατη ιστορία μας, στην πολύ πρόσφατη, στις διακυβερνήσεις, δηλαδή στη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το ζήσαμε αυτό και αυτό που εσείς βρίσκετε στην δημοσκόπηση παραμένει ένα στοιχείο που φαίνεται να συνδέει κάποια τμήματα της αριστεράς με τον Κώστα Καραμανλή, ας το πω έτσι, να μην πω με τη δεξιά και τα λοιπά, γιατί και αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Κάντε μια έρευνα, τι σημαίνει πια σήμερα δεξιά και αριστερά, κύριε Μπαλαμπανίδη.
Αυτό είναι αντικείμενο μιας αυτοτελούς έρευνας, για να μην πω πολλών ερευνών.
Ατελείωτων ερευνών, βάλτε το λοιπόν ως project για την επόμενη χρονιά, για να έχουμε να συζητάμε. Θέλω να έχει ενδιαφέρον αυτή η μέτρηση που κάνατε αναγενιές. Και αυτά τα στοιχεία, τα ευρήματά σας, δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμα για να τα πάρουν τα επιτελεία, τα κομματικά, να τα δουλέψουν. Θα μου πεις τώρα, καλά Ευαγγελία δεν τα έχουν. Τα έχουν ξανά μανά, όμως νομίζω περισσότερο από ποτέ τώρα και με όσα συμβαίνουν πια σε αυτό που λέγεται καθημερινότητα και καθημερινή πολιτική πραγματικότητα.
Έχετε δίκιο, η δικαινειακή διάσταση είναι πάρα πολύ σημαντική και εμείς προσπαθούμε κάπως να παρουσιάζουμε τα ευρήματα όχι απλώς σε ηλικιακές φέτες αλλά σε σχέση με τις γενιές. Mm-hmm. Αυτό που λέμε την Gen Z, τους νέους 17-28 ετών, ας πούμε, τους millennials που είναι περίπου 30 με 45, 29 με 44. Την Gen X με την έννοια ότι αυτές οι γενιές, εντάξει, μπορεί και αυτές να είναι συμβάσεις ηλικιακές, ένας 28 και ένας 29, πόσο διαφορά έχουν για να ανήκουν διαφορετική γενιά. Παρόλα αυτά, κατά κάποιον τρόπο αυτές οι γενιές μπορεί να έχουν ένα κοινό υπόστρωμα που προσδιορίζεται από μεγάλες εμπειρίες που ήταν κοινές σε περιόδους στις οποίες αυτές οι γενιές διαμορφώθηκαν πολιτικά, κοινωνικά, ενηλικιώθηκαν, άρχισαν να ψηφίζουν και ούτω καθεξής. Αυτό που είδαμε, ας πούμε, για να αναφερθώ σε ένα τέτοιο έβριμα που αναφέρατε κι εσείς, είναι στο τελευταίο ερώτημα, αν θα προτιμούσατε στις επόμενες εκλογές, όποτε αυτές και αν γίνουν, αν θα προτιμούσατε να προκύψει μια κυβέρνηση συνεργασίας της κεντροαριστεράς ή της κεντροδεξιάς, προς τα που να κλείνει δηλαδή η πολιτική ζυγαριά, ας το πούμε. Εκεί βρήκαμε μια ισοπαλία. 42% είπαν κεντροαριστερή συνεργασία, 41% είπαν κεντροδεξιά συνεργασία. Και ένα 14% είπε τίποτα από αυτά, έτσι, εκτορμήτως. Αυτό που έχει ενδιαφέρον, εντάξει, είναι λογικό ότι μια κυβέρνηση συνεργασία κεντροαριστερά προτιμούν περισσότερο οι αριστεροί και οι κέντροαριστεροί, ενώ οι κέντροδεξιοί και οι δεξιοί προτιμούν περισσότερο μια κεντροδεξιά. Και συνολικά υπάρχει μια εικόνα ισορροπία σχεδόν απόλυτη. Γενεακά έχει ενδιαφέρον ότι στις μικρότερες γενιές, ας πούμε στη γενιά των millennials, που είναι από 29-44 ετών, φανταστείτε δηλαδή τη γενιά της κρίσης, έτσι, αυτή που το 2010
ακριβώς,
που φτάει
αυτή
η κρίση,
αυτή είναι,
ενηλικιώνονται ή είναι και λίγο μεγαλύτεροι, μπαίνουν στην αγορά εργασίας, μπαίνουν στην πραγματική ζωή. Εκεί λοιπόν η διαφορά υπέρ μιας κεντροαριστερής συνεργασίας είναι σαφώς μεγαλύτερη, πηγαίνει στο 46%, ενώ 30% θα προτιμούσαν μια κεντροδεξιά κυβέρνηση συνεργασίας. Ενώ σε μεγαλύτερες γενιές αυτό αντιστρέφεται εν τιμή μέτρο ή και εντυπωσιακά στους μεγαλύτερους, στους 80 και άνω. Άρα φαίνεται να υπάρχει ένας μικρός μεν, αλλά όχι ασήμαντος γενιακός διχασμός ως προς αυτό.
Αναμενόμενο όμως είναι διχασμός. Και αυτό. Αναμενόμενο είναι και αυτό. Μια τελευταία ερώτηση έχω να σας κάνω. Αυτά λοιπόν είναι αυτή η αξιολόγηση, από αυτήν την αξιολόγηση και τα ευρήματα, ήδη υπάρχει δείγμα ή υποψία για την τύχη τυχών, για την τύχη δημιουργίας κομμάτων από τους κυρίους Σαμαρά και Τσίπρα. Μπορεί κάποιος να κάπως να βγάλει, όχι συμπέρασμα, να έχει μια ένδειξη?
Αυτό τώρα είναι ένα από τα βασικά δημοσιογραφικά ερωτήματα, από ό,τι καταλαβαίνω, της περίοδου. Δεν μπορώ να σας απαντήσω ευθέως. Πολύ εμέσως, ας πούμε, ένα στοιχείο που μπορούμε να δούμε είναι σε αυτό που λέγαμε πριν, ας πούμε, τα πρόσωπα που εκφράζουν περισσότερο το αξιακό σύστημα κεντροδεξιάς και κεντροαριστεράς, έτσι. Άρα είναι ένας δείχτης, ας πούμε, για το τι αντιπροσωπεύει ο καθένας και η καθεμία. Γιατί στην πολιτική εκπροσώπηση
σημαίνει
αξίες μαζί με ένα πρόσωπο. Έτσι, πάντα κάποιο πρόσωπο πρέπει να τις ενσαρκώνει. Εκεί λοιπόν στο αξιακό σύστημα της κέντρο-δεξιάς, ο κύριος Σαμαράς φαίνεται να κατατάσσεται αρκετά χαμηλά, στο 9% δηλαδή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει 36%.
Ναι, το είδαμε. Ναι.
Ως προς το αξιακό σύστημα της κέντρο-αριστεράς, ο κύριος Τσίπρας έρχεται πρώτος, με μικρή διαφορά από την κυρία Κωνσταντοπούλου και τον Νίκο Ανδρουλάκη, 25, 23 και 22% αντίστοιχα, ωστόσο διατηρεί αυτή την πρώτη θέση. Ταυτόχρονα όμως φαίνεται να μην έχει προσβάσεις, αυτό που λέγαμε πριν, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει κάποιες προσβάσεις στον χώρο του ΠΑΣΟΚ. Για τον Αλέξη Τσίπρα, ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται να παραμένει ένα σχετικά πολιτικό πρόσωπο για το χώρο του ΠΑΣΟΚ, για τους φόρους δηλαδή του ΠΑΣΟΚ.
Σας ευχαριστώ.
Οπότε αυτό δημιουργεί μια σύνθετη εικόνα.
Ναι, ναι. Το κέντρο θα ξαναέλεγα, συνδέοντας και με τα όσα έγραψε και ο Έλον Μάσκ. Λίγο το μυαλό μου τρέχει. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπαλεμανίδη.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά, για χαρά. Το κέντρο το έλεγα σε σχέση με τα ευρήματα για τον κύριο Μητσοτάκη, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, για πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και θα ξαναγυρίσουμε.
Σένα, δεν τα λέω σε κανένα. Τι κι αν δεν μου μιλάς πια, τι κι αν δεν έχω ούτε σένα, να δίνεις σάρκα σε νοήματα χαμένα. Γαλήνη ψάχνουμε, μεγάλη λέξη άκουμε και πάμε πάντα τρέχοντας, έχοντας για όλα συγχωρώ χάρτη. Κι αν βρίσκαμε το θάρρος μας να διώξουμε το βάρος μας και σ' ό,τι ονειρευόμαστε να μη φοβόμαστε, να η καρδιά μου πάρτη. Ας το κάνουμε για χάρη μας, τιμή μας και καμάρι μας, ό,τι έχουμε να δώσουμε και ας παραδώσουμε άοπλα την αγάπη. Τι κι αν δεν μου μιλάς πια, τι κι αν δεν έχω ούτε σένα, είμαι κι εγώ που δεν τα λέω σε κανένα. Τι κι αν δεν μου μιλάς πια, τι κι αν δεν έχω ούτε σένα.
Για πάμε γρήγορα γρήγορα να συνδεθούμε με την ενημέρωση που ξεκινάει αμέσως τώρα ο κύριος Μαρινάκης στους πολιτικούς συντάκτες.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Νίκο Ταγαρά. Με τη νέα ρύθμιση, η οποία θα κατατεθεί εντός της ημέρας στη Βουλή, ουσιαστικά διατηρούνται τα υφιστάμενα όρια σε περισσότερους από 9 στους 10 μικρούς οικισμούς, προστατεύοντας τόσο τα περιουσιακά δικαιώματα των ιδιοκτητών, όσο και τη δημογραφική προοπτική της περιφέρειας. Εισάγονται λοιπόν. Η ρύθμιση προβλέπει δύο νέα πολεοδομικά εργαλεία. Το πρώτο, η ζώνη ανάπτυξης οικισμού, αφορά κοινότητες με πληθυσμό έως 700 κατοίκους, που αποτελούν και την πολύ μεγάλη πλειοψηφία και διασφαλίζει τη δυνατότητα δόμησης έως τα σημερινά όρια. Κατά αυτόν τον τρόπο κατοχυρώνονται πολεοδομικά όλα τα χωριά της επικράτειας και συνολικά περίπου το 93% των οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων. Το δεύτερο εργαλείο, η περιοχή ελέγχου χρήσεων, θα καλύπτει οικισμούς με 701 έως 2.000 κατοίκους και προβλέπει ευνοϊκότερες πρόνοιες σε σύγκριση με την εκτός σχεδίου δόμηση. Υπενθυμίζεται πως σε περίπου 150 οικισμούς, στο Ρέθυμνο και το Πήλιο, το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε τα όρια που είχαν θεσμοθετηθεί παλαιότερα με απόφαση νομαρχών. Το γεγονός αυτό αφενός οδήγησε σε οικοδομική αδράνεια, καθώς εκεί δεν εκδόθηκε ούτε μία οικοδομική άδεια, αφετέρου έθεσε εν δυνάμει σε αμφισβήτηση την οριοθέτηση και των υπόλοιπων οικισμών της χώρας που δεν είναι θεσμοθετημένοι με προεδρικό διάταγμα. Το προεδρικό διάταγμα που ακολούθησε τον Απρίλιο του 2025 οδήγησε σε ασφάλεια δικαίου στη δόμηση των οικισμών της χώρας. Όμως, μετά την απόρριψη της ζώνης Γ από το ΣΤΕ, παρέμενε ανοιχτό το ζήτημα με τα περιφερειακά τμήματα των οικισμών, το οποίο κλείνει τώρα με τη νέα νομοθετική ρύθμιση. Ανταποκρινόμενοι στο αίτημα των πολιτών να δώσουμε ένα τέλος στην νοσηρή κατάσταση που είχε δημιουργηθεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ και σε συνέχεια της κυβερνητικής απόφασης να τεθεί ο οργανισμός υπό την πλήρη ευθύνη της ΑΔΕ, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο την άμεση σύσταση μιας ειδικής ομάδας ελέγχου με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Οικονομικής Αστυνομίας και της ΑΔΕ και όλων των αρμόδιων ελεγκτικών φορέων. Η αποστολή της είναι πολύ σαφής και αναμένονται αποτελέσματα πολύ γρήγορα. Θα διερευνήσουμε άμεσα και εξαντλητικά με όλα τα ελεγκτικά μέσα που διαθέτει το κράτος τις περιπτώσεις παράνομης καταβολής ενισχύσεων, προκειμένου να καταστεί δυνατός ο καταλογισμός όλων των αχρεωστήτων όσων καταβλήθηκαν αχρεωστήτως στους αποδέκτες τους και σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα νομοθεσία και εθνική και ενωσιακή. Οι πολιτικές μας άλλωστε ήδη αποδίδουν καρπούς. Δεν πρόκειται για το πρώτο κύκλωμα που εξαρθρώνεται επί κυβέρνησης Μητσοτάκη. Χαρακτηριστικά παραδείγματα κυκλωμάτων που εξαρθρώθηκαν επί των ημερών μας σχετίζονται με παράνομες συνταγογραφήσεις, τελωνία, πολεοδομίες, εφορίες, φυλακές, δημοτική αστυνομία, επιχειρήσεις κατά του λαθρεμπορίου καυσίμων και πολλά άλλα.
Λοιπόν, ακούσαμε Ένα μέρος από την εισαγωγική τοποθέτηση του κυρίου Μαρινάκη, του κυβερνητικού εκπροσώπου, αναλυτικά, όπως πάντα φίλες και φίλοι. Και σας λέω κάθε Δευτέρα και Δευτέρα και Πέμπτη, αλλά σήμερα Τρίτη, γιατί χθες είχαμε υπουργικό και έτσι έχουμε σήμερα τον κύριο Μαρινάκη. Γιατί θα πείτε τι μας λες τώρα. Στο Γρηγόρη Νιάκα, εκεί θα σας παραπέμψω στη μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος. Λοιπόν, πάμε φίλες και φίλοι να δούμε ένα θέμα που νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον. Είμαι βέβαιη ότι ενδιαφέρει όλους μας. Ενδιαφέρει όλους τους εργαζόμενους. Βασικά, φίλες και φίλοι, αναφέρομαι στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο που παρουσίασε χθες το Υπουργείο Εργασίας. Προβλέπει πολλές αλλαγές. Είναι ένα σύνθετο νομοσχέδιο, θα έλεγα τώρα εγώ. Έχει αλλαγές στο χρόνο εργασίας, στις υπερορίες, στις προσλήψεις. Αποτελείται από ό,τι το ξεφίλησα και το είδα, για να το κάνουμε σήμερα θέμα, από 8 άξονες, και όπως λέει το Υπουργείο, ο στόχος του είναι ο εξυγχρονισμός του εργασιακού πλαισίου, η απλοποίηση των διαδικασιών, μείωση της γραφειοκρατίας, να το δούμε και να μην το πιστέψουμε, στήριξη των εργαζομένων μέσω θωράκης των δικαιωμάτων τους. Εν πάση περιπτώσει, το Υπουργείο λέει ότι αυτό το νομοσχέδιο έχει διάφορα καλούδια. Έχει, δεν έχει, ποια είναι τα καλά του, ποια είναι αυτά που θα πρέπει να έχουμε κατά νου, όλα αυτά θα τα συζητήσουμε φίλες και φίλοι με τον κύριο Χρήστο Γούλα, κατεξοχήν ειδικό έχω να πω. Γιατί είναι διευθυντής του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕΕ, αλλά και του Κέντρου Αναπτυξιακής Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Καλό μεσημέρι, κύριε Γούλα.
Καλό μεσημέρι, κύριε Παλτατζή, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Έχει τόσα καλά όσο προμοτάρει το Υπουργείο αυτό το νομοσχέδιο?
Κύριε Παλτατζή, όπως το λέτε, είμαστε στη φάση του προμόσιον. Δηλαδή, δεν έχουμε δει ένα νομοσχέδιο, δεν έχει κατατεθεί στο δημόσιο διάλογο ένα νομοσχέδιο με όλες τις νομοτεχνικές προβλέψεις, τα άρθρα, τις παραγράφους, να μπορεί κάποιος να το αξιολογήσει επί της ουσίας. Αυτή τη στιγμή τι βλέπουμε? Βλέπουμε μια επικοινωνιακή διαχείριση συζήτηση ενός πολύ σημαντικού ζητήματος, όπως είναι αυτό της ρύθμισης και της διευθέτησης του χρόνου εργασίας, που δεν αφορά μόνο τους εργαζόμενους, όπως πολύ σωστά είπατε, αλλά εξίσου αφορά και τις επιχειρήσεις, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Και βλέπουμε καταρχήν μια επικοινωνιακή διαχείριση, δηλαδή με διαρροές στον τύπο και με μια συνέντευξη τύπου σε μερικούς άξονες, όπου προσπαθεί να αναδείξει κάποια θετικά στοιχεία εντός ή εκτός εισαγωγικών, δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε και να μπούμε επί της ουσίας τι πάει να κάνει.
Εντάξει, αλλά μεταξύ μας τώρα, για να είμαστε ειλικρινείς κύριε Γούλα, κάθε υπουργός, κάθε κυβέρνηση το ίδιο θα έκανε. Θέλω να πω, δεν υπάρχει κυβέρνηση που δεν κάνει προμόσιο στα νομοσχέδιά της, γιατί να μην το κάνουν και τώρα. Πρώτον, πολύ περισσότερο που άπτεται ενός εξαιρετικά ευαίσθητου τομέα, που είναι η εργασία.
Το ζήτημα, συγγνώμη που θα το πω έτσι, το ζήτημα δεν αρέσκεται, δεν είναι σωστά να λειτουργεί με όρους επικοινωνιακούς. Να κατατεθεί ένα νομοσχέδιο με όλες τις λεπτομέρειες και πάνω εκεί η κάθε κυβέρνηση βεβαίως νομιμοποιείται να υποστηρίξει την πολιτική της. Αντίθετα, αλίμονο, δεν λέω κάτι άλλο. Είναι άλλο αυτό και είναι άλλο να διαρρέουμε τρεις άξονες και να λέμε ότι θα σώσουμε την εργασία ενώ τα πράγματα δεν είναι έτσι. Θέλω να πω και κάτι όμως το οποίο είναι πιο ουσιαστικό από αυτό που λέω.
Μάλιστα.
Ξέρετε, όλοι μιλάνε και η κυβέρνηση στη ρητορική της μιλάει για την αναγκαιότητα να επανέλθουν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δώσει σύσταση που λέει ότι πρέπει η κάλυψη των εργαζομένων από τις συλλογικές συμβάσεις να φτάσει στο 80%. Αυτή τη στιγμή είναι περίπου στο 25%. Ξέρετε, η ρύθμιση και η διευθέτηση του χρόνου εργασίας είναι η βασικότερη ύλη προκειμένου να συζητήσουν επιχειρήσεις και εργαζόμενοι. Προκειμένου δηλαδή να γίνουν κάποια συλλογική διαπραγμάτευση. Το σωστό λοιπόν για ζητήματα τέτοιου είδους της αγοράς εργασίας είναι να συζητήσουν οι επιχειρήσεις και εργαζόμενοι σχετικά με την αναγκαιότητα ρύθμισης του πεδίου, να κάνουν προτάσεις να διαπραγματευτούν και εάν συμφωνούν να πάνε στο Υπουργείο Εργασίας και να λένε ότι η αγορά εργασίας συμφωνεί σε αυτό το πεδίο, νομοθετήστε, ή αν δεν συμφωνήσουν, να παρέμβει το Υπουργείο Εργασίας και να οριοθετήσει τη διαφωνία τους και να πάρει θέση. Για μας αυτό το νομοσχέδιο, έτσι όπως βγαίνει, στην ουσία υπονομεύει το διάλογο και υπονομεύει τη διακηρυγμένη πρόθεση για ενίσχυση συλλογικών διαπραγματεύσεων.
Μάλιστα. Τώρα, εσείς είπατε αυτό. Εσείς πάλι όμως κύριε Γούλα είστε εξαιρετικά εκπαιδευμένοι, είστε ειδικοί στο να κατανοήσετε τι σημαίνουν αυτά τα πρώτα, οι πρώτες πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, γιατί όπως έλεγα και πριν και εγώ ξεφυλίζοντας το νομοσχέδιο που δεν είμαι ειδική, διάβαζα αυτό, το ότι αποτελείται από 8 άξονες και τα λοιπά, θέλουν να εξυγχρονιστεί το εργασιακό πλαίσιο, να μειωθεί η γραφειοκρατία, να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις, να διαμορφωθεί ένα διαφανές και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον. Αυτά ακούγονται όλα καλά. Από την άλλη μεριά όμως λέει ότι επιτρέπει εργασία έως και 13 ώρες ημερησίως. Ας πούμε, αμέσως αυτό το είδα και είπα, όχ, τι είναι αυτό. Γι' αυτό σας είπα, τι καταλαβαίνετε εσείς από αυτά τα πρώτα στοιχεία που έχουμε.
Ωραία, να μπούμε και στην ουσία, κύριε Παλτζόγλου.
Για να μπούμε,
καλά
λοιπόν.
Κάνετε. Λοιπόν, ένα πρώτο χαρακτηριστικό είναι ότι με αυτό το νομοσχέδιο, στην ουσία, επικρατούν οι συνθήκες που επικρατούν στην εστίαση και στον τουρισμό, πάνε, που είναι ειδικές συνθήκες και εκεί πραγματικά πρέπει και χρειάζεται να υπάρχουν ευελιξίες, πάει να γενικευτεί σε όλη την οικονομία. Ότι επειδή η εστίαση έχει κάποια συγκεκριμένη ανάγκη με τα καταστήματα, με τα μαγαζιά που ανοίγουν, κλείνουν το βράδυ και χρειάζεται μια ευελιξία, την οποία δεν αρνούμαστε ούτε εμείς τους εργαζόμενοι. Άλλωστε, έχουμε υπογράψει κάποιες στο παρελθόν κλαδικές συμβάσεις με ευελιξία στα ωράρια στον κλάδο της εστίασης. Τώρα πάει να γενικευτεί για όλη την οικονομία. Γίνουμε πιο συγκεκριμένους. 13 ώρες εργασίας και σταματάω εδώ. Επί της αρχής, 13 ώρες εργασίας, που σημαίνει τι? Ότι πηγαίνετε στη δουλειά σας εσείς, εγώ, ένας εργαζόμενος, 8 το πρωί και φεύγει 9 το βράδυ. Πώς σας φαίνεται? Σας φαίνεται παραγωγικό? Σας φαίνεται ανθρώπινο? Σχετίζεται με την υγεία μας όπως θα εξελιχθεί, την ψυχική, τη σωματική? Σχετίζεται με το δημογραφικό πρόβλημα έτσι όπως θέλουμε να αυξηθεί και να δημιουργούν αυτοί οι άνθρωποι οικογένεια?
Να σας το πω λίγο αλλιώς. Ναι. Εγώ, όχι απλώς. Γι' αυτό και το συγκράτησα και το βάζω και είναι το πρώτο στοιχείο που βάζω στη συζήτησή μας. Γιατί θεωρητικά και αυτό που μαθαίνουμε, θεωρητικά αλλά από την άλλη μεριά και πρακτικά, δηλαδή υπάρχουν χώρες, κύριε Γούλα, ξέρετε καλύτερα από μένα, που προβληματίζονται, που μελετούν την μείωση των ωρών εργασίας έως και των ημερών. Και υπάρχουν και κάποιες επιχειρήσεις εδώ στην Ελλάδα που έχουν μειώσει και τις ημέρες εργασίας. Διάβαζα πρόσφατα μάλιστα μια συνέντευξη εργοδότη μιας τέτοιας εταιρείας που έλεγε ότι πάμε πάρα πολύ καλά, δεν έχει πέσει, όχι απλώς δεν έχει πέσει η απόδοση της εταιρείας κτλ. Είμαστε με καλύτερα στοιχεία, αποτελέσματα και μια σειρά άλλων πραγμάτων. Όταν διάβασα λοιπόν το 13 ώρες, τι σημαίνει αυτό, 13 ώρες συνεχόμενες? Λέτε εσείς, ναι βέβαια, δεν το ξέρω. Το ισχύον πλαίσιο τι επιτρέπει, δεν ξέρω. Επιτρέπει 13 ώρες εργασίας?
Το ισχύον πλαίσιο, ναι, πριν 1,5 χρόνο πάλι έγινε μια νέα νομοθέτηση η οποία έφερε όντως το 13ωρο, 13 ώρες εργασίας στην Ελλάδα,
ναι.
Αλλά η διαφοροποίηση σε σχέση με αυτή τη νομοθέτηση είναι από δύο εργοδότες και πάνω. Δηλαδή μπορεί να δουλεύει κάποιος 8 ώρες το πρωί στη δουλειά του και το απόγευμα να πάει, αυτή ήταν η λογική, να δουλέψει ένα part-time κάπου αλλού για να ενισχύσει το εισόδημά του.
Ναι.
Ξέρετε, το 13ωρο έτσι κι αλλιώς δεν είναι πολύ παροχημένο, όπως το λέτε. Να σας δώσω να καταλάβετε, οι χώρες με τη μεγαλύτερη παραγωγικότητα στην Ευρώπη, που είναι η Δανία, η Ολλανδία και η Φιλανδία, είναι ταυτόχρονα οι χώρες που έχουν τις λιγότερες μέσες ετήσιες ώρες εργασίας ανά μισθωτό.
Μάλιστα.
Εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε η πρώτη χώρα στην Ευρώπη με τις ώρες εργασίας. Η πρώτη με διαφορά. Η δεύτερη είναι η Πολωνία, η τρίτη η Ουγγαρία. Είμαστε λοιπόν η πρώτη χώρα με τις περισσότερες χρόνο εργασίας στην Ευρώπη και παράλληλα είμαστε η τρίτη από το τέλος οι χώρες στην Ευρώπη με τις αμοιβές. Δηλαδή δουλεύουμε περισσότερο, αμοιβόμαστε λιγότερο. Και αντί να πάμε να προβληματιστούμε γι' αυτό, διότι ξέρετε, όταν χρειάζεται κάποιος να εργαστεί περισσότερο, χρειάζεται να έχουμε, γι' αυτό το προτείνουμε και στο δημόσιο διάλογο, αυτό το 13ωρο να συνοδευτεί με μελέτες επιπτώσεων για την υγεία,
nice.
Για την απασχόληση, γιατί δεν θα ανοίξουν θέσεις εργασίας αντιθέτως, και το δημογραφικό πρόβλημα και κάτι ακόμη. Και οι αμοιβές ακόμη θα είναι λιγότερες. Είναι διαφορετικά να δουλεύετε 13
ώρες
περίπου.
Το θέμα είναι, γιατί το αμέσως επόμενο που σκέφτεται κανείς είναι αν οι 13 ώρες θα συνδέονται, το 13ωρο που είναι και αδόκιμο ως όρος, θα συνδέεται με το μισθό από τη μία μεριά, και από την άλλη διαβάζω πάλι στο ίδιο νομοσχέδιο ότι προβλέπεται η διευθέτηση χρόνου εργασίας και ότι εξορθολογίζεται η διευθέτηση του χρόνου εργασίας για να εξυπηρετεί ουσιαστικά την ισορροπία επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής με τετραήμερη εργασία για όλο το έτος. Αυτό πάλι τι αφορά γονείς και τους δύο, θέλω να πω δηλαδή κάπως είναι μπερδεμένο ή στο δικό μου μυαλό είναι μπερδεμένα αυτά.
Είναι πολύ μπερδεμένο, γι' αυτό και ξεκίνησα την τοποθέτησή μου ότι πρέπει να δούμε τις ειδικές ρυθμίσεις προκειμένου να τοποθετηθούμε. Τι σημαίνει τετραήμερη εργασία? Σημαίνει δηλαδή ότι αν κάποιος, εγώ υπόθεση κάνω γιατί ακόμη δεν έχουν διευκρινιστεί αυτά, δουλεύει 2-13 ώρα μέσα την ημέρα, Δευτέρα, Τρίτη λοιπόν, δουλεύει 13 ώρες τη μία, 13 ώρες την άλλη. Που σημαίνει από το 8ωρο πάνω, 5 ώρες και 5-10. Σημαίνει λοιπόν ότι σε συμφωνία με τον εργοδότη του μπορεί να πάρει άδεια την Παρασκευή? Αυτό σημαίνει. Αυτό θεωρώ, υποθέτω ότι σημαίνει όταν αναφέρεται από το Υπουργείο Εργασίας, μιλάμε για τετραήμερη εργασία. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ αυτά τα θεωρώ και αξιδόματα. 13 ώρες εργασίας σε μια οικονομία η οποία έχει απόλυτη υποφέρει από δημογραφικό πρόβλημα. Δουλεύει περισσότερο από όλες τις άλλες χώρες της Ευρώπης. Αμείβεται λιγότερο από όλες τις άλλες χώρες της Ευρώπης. Και αντί να συζητάμε για τα νέα υψηλά διακυβεύματα, τι κάνουμε με τεχνητή νοημοσύνη, πώς θα μπορέσουμε να γίνουμε πιο παραγωγικοί και στην εργασία και στην επιχειρηματικότητα, πώς θα επενδύσουμε στην ποιότητα και όχι στο χρόνο, πάμε και συζητάμε πάλι για το ζήτημα της έντασης εργασίας και 13ωρο. Τα σύγχρονα ζητήματα έχουν να κάνουν με να μετατραπεί η οικονομία μας σε οικονομία έντασης γνώσης, να μπορούν οι επιχειρήσεις να επενδύουν στο ανθρώπινο δυναμικό τους, οι εργαζόμενοι να έχουν το χρόνο και να επιμορφωθούν, διότι με 13 ώρες τι επιμόρφωση και δεξιότητες μιλάμε, και να επιμορφωθούν, αλλά και να μπορούν να συμβιώσουν την οικογενειακή και την προσωπική τους ζωή, να δούμε τις επιπτώσεις που έχουν στην υγεία τους και να συμφωνήσουμε όλοι, πρώτοι, εργαζόμενοι και επιχειρήσεις, ποιο είναι το νέο παραγωγικό μοντέλο το οποίο θέλουμε να επενδύσουμε, λαμβάνοντας υπόψη το μεγάλο πρόβλημα το δημογραφικό. Σίγουρα δεν είναι λύση η περισσότερη ευελιξία και η περισσότερη εντατικοποίηση της εργασίας. Δεν βγαίνει. Είναι σαν να πυροβολούμε τα πόδια μας.
Σας ακούω. Έχετε εικόνα πότε θα βγει αναλυτικά, θα βγουν αναλυτικά τώρα όλοι οι παράμετροι του νομοσχεδίου αυτού?
Είμαστε σε αναμονή. Ακούμε ότι μέσα στον Ιούλιο θα βγει στη δημόσια διαβούλευση.
Τότε είναι τον Ιούλιο μπαίνει σε δημόσια διαβούλευση.
Ναι, τον Ιούλιο. Μαθαίνουμε ότι τον Ιούλιο μπαίνει σε δημόσια διαβούλευση. Μετά θα το διαβάσουμε κι εμείς όπως όλοι οι άλλοι, θα τοποθετηθούμε. Και σας είπα, μακάρι όλο αυτό να γινόταν στο πλαίσιο μιας συλλογικής διαπραγμάτευσης. Πιστέψτε με, τα αποτελέσματα για την οικονομία, για τη χώρα, για την παραγωγικότητα θα ήταν πολύ καλύτερα.
Ναι, προφανώς και θα ήταν καλύτερα και θα ήταν και καλύτερα και για τους εργοδότες και για τους εργαζόμενους και για τις δύο πλευρές.
Ακριβώς.
Κύριε Γούλα.
Ακριβώς.
Κάτι που δεν καταλαβαίνω γιατί δεν γίνεται κατανοητό. Πολλά έχουμε να πούμε γι' αυτό, για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, για τις κρατήσεις και τα λοιπά, γιατί και πρόσφατα υπήρξε και μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το πόσο κοστίζει ένας εργαζόμενος στον εργοδότη από το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών μέχρι τους έμεσους φόρους και τα λοιπά. Ας μην την ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση τώρα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για σήμερα, κύριε Γούλα.
Και εγώ, κύριε Μπαλτατζή, σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Γεια σας. Ο κύριος Γούλας, φίλες και φίλοι, είναι διευθυντής του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΖΕΕ, αλλά και του Κέντρου Αναπτυξιακής Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Θα το πάρουν οι φορείς όταν βγει προς δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο στα χέρια τους να το δουν. Προς το παρόν είναι αντιφατικά τα όσα διαβάζουμε και εκτιμούμε σε επίπεδο ανάλυσης. Γιατί είναι λογικό, δεν έχουν τις πληροφορίες όλες. Εδώ θα είμαστε και θα τα πούμε.
Έριξα το βλέμμα μου στη γη καθώς το ρίχνει ο κεραυνός και φύγα πιο πέρα από τη φυγή μιας αγάπης που ήμουν ικανός. Σβήστηκαν τα λόγια κι η σκοπή σαν γέφυρα που είχε κοπεί και κρύβε η καρδιά μου αγκαλιά μια φωτογραφία σου παλιά. Καρδιά, κοίτα να κοπείς σαν ασταθμό. Βαθιά σε άδεισο σιωπής να βαγώ, γιατί σβήνουν όλα εκεί που δεν με πας, γιατί δε σου μάθε κανείς να αγαπάς.
Με ρωτάτε για να απαντήσω. Θα απαντήσω σε ό,τι ξέρω. Εδώ δεν ξέρουν οι ειδικοί. Αυτό το θέμα της εργασίας έως 13 ώρες ημερησίως είναι στον ίδιο εργοδότη. Δηλαδή αυτό που ίσχυε μέχρι τώρα σε δύο ή περισσότερους εργοδότες, γιατί υπήρχε δυνατότητα εργασίας έως και 13 ώρες ημερησίως, αλλά σε δύο ή περισσότερους εργοδότες. Αυτό μας έλεγε και ο κύριος Γούλας. Τώρα είναι μία από τις πιο πολυσυζητημένες αλλαγές αυτό το ενδεχόμενο εργασίας έως και 13 ώρες ημερησίως στον ίδιο εργοδότη. Βεβαίως το Υπουργείο λέει πως η ρύθμιση συνοδεύεται από αυστηρές προϋποθέσεις για την τήρηση των ορίων ανάπαυσης, μέγιστο όριο εβδομαδιαίων ωρών εργασίας. Τι σημαίνει τώρα τήρηση των ορίων ανάπαυσης με 13 ώρες εργασίας και μέγιστο εβδομαδιαίων ωρών εργασίας? Εν πάση περιπτώσει, εμείς μια πρώτη προσέγγιση κάνουμε, φίλες και φίλοι, και όπως σας είπα θα το δούμε αναλυτικά όταν το νομοσχέδιο βγει στην δημόσια διαβούλευση. Απλώς είναι ένα θέμα το οποίο προφανώς και δεν μπορούσαμε να πούμε πως δεν υπάρχει.
Καρδιά, κοίτα να κοπεί. Σαν ασταθμό, βαθιά σε άδεισο σιωπής να βαγώ,
Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Εσάς, κυρία Νικολέτα, να είστε καλά. Καλή δύναμη σε όλους μας. Θα ζητήσω συγγνώμη εάν σας συγκίνησα, εάν κάπως ξεκίνησα την εκπομπή. Έτσι αισθάνομαι και τώρα ακόμα. Πραγματικά, κάθε φορά νιώθω κάτι να χάνω μέσα μου στο άκουσμα και στην είδηση ενός ανθρώπου που φεύγει έτσι ξαφνικά και που με αυτόν τον άνθρωπο έζησες, δούλεψες, συνυπήρξες, γέλασες, έκλαψες, τσακώθηκες, αγαπήθηκες, όλα αυτά. Σε έναν εξαιρετικό φίλο που μου έστειλε ένα μήνυμα, αυτό κι αν είναι συγκινητικό, μη μασάς, μου λέει, η φήμη των ανθρώπων προηγείται, αλλά η μυρωδιά τους είναι που μένει, έτσι και με την Ηρώ. Ναι, αυτό ακριβώς με το Ηράκι μας, την Ηρούλα μας, να είναι καλά. Κύριε Αργυρίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εσένα Γιάννη που μας καλείς εκεί. Να, στις 19 Ιουλίου, το είπα για το πανηγύρι. Το είχα ξεχάσει πότε ήταν στο σουλάρι της Αρκαδίας. Όλους σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Μαρία μου γλυκιά, να είσαι καλά. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου έχετε αύριο πάλι. Γεια χαρά. You sure don't have to jump the job.